Бишкекте кечки саат 6, Ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 16 январ аптанын 2-чи күнү, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Кыргызстанда 10 чакты журналисттин үйүндө, кеңсесинде тинтүү болуп, милиция алардын баарын сурап алды.
Мен азыр айыпталуучу же андай эмес экен, жөнүндө кылмыш иши козголду дейт. Эме массалык башаламандык уюштуруу боюнчачы. Ошону алкагында азыр мага деле белгисиз.
Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусу Ирактын Курдистан автоном аймагындагы жана Сириядагы Иранга каршы күчтөргө соккурганын билдирди.
Да Ирактын Эрбил шаарындагы Масаттын баш кеңсесине соккурду. Ошондой эле Сириядагы Иранга каршы кыймылдардын топтомуна баллистикалык ракеталарды колдонуу менен чабуул коюлду.
Маткенде өткөн жолугушууда Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегациялары дагы 38 чакырымдан ашык чек ара тилкесин макулдашты.
Кайсы точкада чыр-чатактар чыгып жүрсө, ошону өтө маанилүү. Ушул чек ара такталбай келаткан жерлер такталды дегени жакшы.
Алдыдагы чыгарылышта мына ушул темаларды сөз кылабыз. Эфирди мен Эрнис Нурматов сунуштайм. Алгач Замира Кожобаева кыска жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Милиция Бишкекте 10 журналисттин үйүн тинтип, өздөрүн суракка алып кетти. 16 январдын таңында Айт-Айт десе жанан Демиров Лайф долбоорлорунун Арчай медиасынын жана Политклиника басылмасынын журналисттерин үйүндө тинтүү болуп, укук коргоо кызматкерлери аларды суракка алып кетти.
Жо, мен тарттым. Мен тарткандай эмне кылам? Макул, эмне болуп атат, мага айтып коюңуз.
Темиров Лайф долбоорунун негиздөөчүсү Болот Темиров акыркы окуялардан командасынын журналисттик ишмердигине байланыштырды. Айт-Айт десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы өзүн Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова нааразы боюнча ички иштер министри Улан Ниязбековдун буйругу менен кармап барылышканы журналисттерге айтып үлгүрдү. Ички иштер министрлиги журналисттерди кармоо кылмыштын алкагында болгонун билдирди. Министрлик соц тармактардагы Айт-Айт десе жана Темиров Лайф баракчаларында массалык башламандыктарга чакырык жасаган материалдарга байланыштуу козголгон кылмыштын алкагында журналисттердин үйлөрүн жана кеңселерди тинтүү жүргүзгөнүн билдирди. Ага ылайык тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктар беренесинин 3-чү бөлүгү, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башламандыктарга чакырган ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар менен кылмышын козголгон. 15 январда 24 KG агенттиги тинтүүгө алынып, коопсуз кызматы анын кеңсесин жапкан, басылманын жетекчилери атайын кызматка сурак берип чыккан. Азербайжанда 15 январда эмелек ишканасына чыккан өрттөн кеминде 7 адамдын өмүрү кыйылды, дагы 24 киши жаракат алды. Башкы прокуратура териштирүү башталганын, өрт коопсуздугун сактоо эрежелеринин бузулушу жана шылаакылык ыктымалдыгы караштырылып жатканын билдирди. Кырсыктын себеби азырынча тактала элек. 9 январда Борбор Кала Бакуда төрөтүүндө чыккан өрттөн 4 ымыркай чарчап калган эле. Кыргыз Тажик чек арасынын дагы 38.5 чукул чакырымы чечилди. Баткен шаарында Кыргыз Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун жолугушуусу болуп өттү. 10-16 январда өткөн жолугушууда тараптар Кыргыз Тажик мамлекеттик чек арасынын 38.135 чакырымын макулдашкан. Кийинки жолугушуу Тажикстандын аймагында өтөт. Анда калган аймактарды сыпаттоо боюнча иштер улантылмакчы. Кемпирова иши боюнча айыпталган оппозициялык саясатчы Бектур Асановго 15 январда улуттук госпиталда моюн умурткаларына операция жасалды. Бул тууралуу Асановдун адвокаты Эркин Бөлөкбаев Азаттыкка билдирип, саясатчы палатага которулганын айтты.
Очень тяжелый болды. Врач говорит, как он терпел. Палатага перевели, наручники, эч кимди киргизбейт. ЭКО, охранник даже в реанимации были, даже операционный охранниктарга.
Бишкектеги номер 1 тергөө багында жаткан Бектур Асанов 10 январда улуттук госпиталга жаткырылган. Кемпирова атты коргоо комитети ага чейин анын башы жарылып, моюн умурткаларына залакан кетип, ооруну байсаңдатуучу дарынын күчү менен жатканын, абалы оор экенин билдирген болчу. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев журналисттерди суракка алуу сөз эркиндигине чабуул деп эсептейт. Жанар Акаев көз карансыз журналисттердин үйүн тинтип, күч менен суракка алынып кетишин сөз эркиндигине чабуул деп билдирди. Бул тууралуу ал Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Журналисттердин үйүн тинтип суракка күч менен зордоп алып баруу, бул сөз эркиндигине түздөн түз чабуул. Мына ушундай окуялар журналисттердин өзүн өзүн чектегенге, саясий коррупциялык чоң темаларды иликтөөгө мындай жолтоо болот да.
16 январда Бишкекте милиция 10 чакты журналисттин үйүн тинтүүгө алып, өздөрүн суракка алып кеткен. 15 январда 24 КЖ агенттиги тинтүүгө алынып, улуттук коопсуздук кызматы анын кеңсесин жапкан, басылманын жетекчилери атайын кызматка сурак беришкен. Бул көрүнүштү эл аралык укук коргоо жана медиа уюмдар, активисттер айыпташууда. Украинада согуштан мергеткен жай тургундардын саны өсүүдө. 15 январда Бириккен улуттар уюмунун мониторинг миссиясы маалымдагандай, былтыр декабрда Украинада каза болгон жана жаракат алган жай тургундардын саны 592 жетти. Бул ноябрдагы жалпы көрсөткүчкө салыштырганда 26.5% көп. Орусиянын Украинанын аймагына 29 жана 30 декабрда жасаган ракеталык аткылоосу жана учак чабуулу күчөгөнү өзгөрүүлөргө алып келди. Куралдын бул түрлөрү менен кол салуу жай тургундар арасында каза болгон 34% жетишине себеп болду. Ноябрда бул көрсөткүч 16% эле деп жазылган миссиянын баяндамасында. Украина Орусиянын 6 багыт боюнча жасаган чабуулунун мизи кайтарылганын билдирүүдө. Украина аскерлери Орус армиясынын 6 багыт боюнча айрыкча Лиман жана Авдеевка багыттарындагы чабуулдарынын мизин кайтара алганы, Орус аскерлери Авдеевканы курчоого алуу аракетин улантып жатышканын билдирди. Соңку суткада согуш талаасында 94 жолу кагылышуу болгонун бүгүн Украинанын куралдуу күчтөрү дагы маалымдады. Николаев облусундагы Днепропетровский айылында үйлөр талкаланып, бир бала ооруканага түшкөн, Донбасс аймагы 23 жолу атыкланып, бир жай тургунун өмүрү кыйылганы кабарланды. 16 январда эртең менен Харьков облусунун дээрлик көпчүлүгүндө милдеттүү түрдө эвакуация жарыяланды. Кыргызстанда бир аптада сасык тумоо менен 10 миңден ашуун адам катталды, анын 65% балдар. Бишкек шаарында мектеп окуучулары коомдук транспортто жүрүү үчүн тулпар картасын бир айга 360 сомго сатып алса болот. Булар тууралуу кийинерээк кийинки берүүдө.
Рахмат Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртеңки күндүн аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 17 январда түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жайт, күндүз Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаашы ыктымал. Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө жана Талас, Баткен облустарында жаан чачын болбойт, айрым жерлерде туман түшөт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн -4-9°C, күндүз 0-5°C, Таласта түнкүсүн -8-13°C, күндүз -2-7°C, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында ичинде -2-3°, күндүз 3-8°C, Ысык Көлдө -2-7°, күндүз -2-3°, Нарында түнкүсүн -8-13°, күндүз дагы -2-7°C суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -18-23°C суук, күндүз -6-11°. Бишкек шаарында түнкүсүн жана эртең менен кар жаап, туман түшүшү мүмкүн, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы борбордо түнкүсүн -7-9°, күндүз 0-2° суук болот. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, 16 январдын таңында Темиров Лайф жана Айт Айт десе долбоорлорунун Арча Медиа жана Политклиника басылмасынын азыркы жана мурдагы журналисттеринин үйүндө кеңсесинде тинтүү болуп, милицияларды суракка алып кетти. Жалпы 10 ашык журналист Ички иштер министрлигине жеткирилип, алды суралып бүттү. Бирок кое бериле элек. Бул жагдай коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратты. Айрымдары муну эркин басма сөзгө басым деп атаса, кээлери ошол эле маалда журналисттердин жоопкерчилигин эскертүүдө. Учурда Ички иштер министрлигинин алдында турган кабарчыбыз Токтосун Шамбетовтон журналисттердин жапырт кармалышы боюнча соңку жагдайды сураганы турабыз. Токтосун, салам. Сиздин эсепте жалпы канча журналист суракка алынып келинди, канчасы суралып бүттү, деги эле колуңузда болгон маалыматтарыңыз менен бөлүшө кетсеңиз.
Негизи жалпы жолунан ушул журналист, оператор Темиров Лайф командасында иштеген жана ошондой эле буга чейин иштеп кеткен журналисттерди эске алганда 11 деп атышат. Бирок так саны белгисиз, себеби Ички иштер министрлиги расмий канча адам суракка алынып, канчасынын үйү тинтилгенин билдире элек. Бул ушул таңертеңки саат 6-7 башталган тинтүү, андан кийин ошо суракка алып келүү менен уланууда. Азыркы күндө ошо Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын алдында кесиптештери ошо таңдан бери суукта турушат. Адвокаттар чыгып бир канча бир маалыматтарды берип, алар күбө катары суралып атканын, негизи жалпы жолунан бийликти басып алуу эмес, ушу массалык башаламандыкка чакыруу беренесине кылмыш козголуп, бардык журналисттер ушу күбө катары гана сурак берип жатканын айтып өттү. Биз алгач бул тынысан аспек деп алгач ал тинтүүдөн кийин МВД ички иштер министрлигине алып бараткан жеринен кыскача маек алып калганбыз, ошону угуп алалы.
Мен азыр айыпталуучу же андай эмес экен, жөнүндө кылмыш иши козголду дейт. Эме массалык башаламандык уюштуруу боюнчачы, ошону алсагын азыр мага деле бербейсиңер.
Ушундай өзү билдирип кеткен ал эми Тимиров Лайф командасынын дагы бир топ кызматкерлерин жалпы дээрлик баарын десек болот алып кетпеди. Болот Темиров болсо өзүңүздөр билгендей өлкөдөн тышкары буга чейин чыгарылган. Ал Азатка комментарий берип бул аракеттердин баардыгысын алардын журналисттик ишмердүүлүгү менен буга чейин жарыялаган иликтөөлөрү менен байланыштырды.
Коркутканы ушул далай болгон, билесиңер, сот дагы болгон, наркотик дагы чөнтөгүбүзгө таштаганга аракет кылышкан, депортация кылды мени. Менин оюм боюнча бул биздин иликтөөлөргө жооп да, алардан жооп таба албай ушинтип эптеп өзүбүздү баскан аракет кылышат да.
Биз болсо буга улай эле бийлик тараптан дагы пикир алдык. Чолпон ушул президенттин кеңешчисинин пикирин угуп алалы. Ал бул эч кандай сөз эркиндигине кысым эместигин жана ошондой эле журналисттердин берип жаткан маалыматынын жоопкерчилиги дагы болуш керек деген пикирин билдирген болчу.
Сөз эркиндиги менен анархияны аралаштырып албашыбыз керек да, демократия менен анархияны аралаштырып албашыбыз керек. Мен сөз эркиндигин оюмду айтсам эле анан мага каршы мындайлар болуп атат деп атышат. А сен өзүңдүн оюңду айт, бирок элди чакырба.
Ошондой пикирин билдирген. Азыр дагы эле ички иштер министрлигинде турабыз, бирок эч кимиси ушул чыгып жооп бербей элек азыр күтүп атабыз. Негизи саат эртең мененки 8:00 бүгүн 6:00 чейин, эртең менен 9:00 ушу азыр саат 6:00 болду. Камакка алынабы же алынбайбы, же сурак берип атабы, же кылмыш иши козголду, ал дагы белгисиз. Суракка чакырылган, көрсөтмө берип жаткан дейбизби, ал журналисттердин жакындары, аналаштары, кесиптештери ушул ички иштер министрлигинин алдында турушат. Келесиз сизде.
Рахмат Токтосун Шамбетов биз менен ички иштер министрлигинин алдынан байланышка чыкты. Кабарчыбыз жеринен кабар берип биздин кеңседеги журналисттерибиз сайтыбызга бул жөнүндө кененирээк маалыматтарды берип жатат. Сайтыбыздын башкы бетинде толугураак маалыматтар чыгып жатат. Жаңылыктар, макала, видеолор да бар, кирип кененирээк таанышып туруңуз. Азаттык ушул эле темага байланыштуу Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси укук коргоочу Чолпон Жакупованы кепке тартты. Алардын кызматкерлери суракка алынган журналисттердин айрымдарына адвокаттык кызмат көрсөтүүдө. Азыр анын ойлорун сунуштайбыз. Ага биринчи сурообуз мындай болду. Чолпон айым, 16-январда 10 чакты журналисттин үйүндө жана жумушунда тинтүү жүргүзүлүп, көбү кармалып суракка алынды. Сиздердин мекеменин кызматкерлери алардын айрымдарына жактоочулук кылып жатканы да белгилүү. Азырынча бул процесстин детальдары же жагдайлары тууралуу маалыматтар барбы?
Где-то в районе 10:00 нам о допросе об обысках.
Бизге бул боюнча кабар саат 10:00 келген. Темиров Лайф редакциясынан байланышып, журналисттерди кармоо жүрүп жатканын айтышкан жана көмөктөшүүн өтүнүшкөн. Менин адвокатым жеткен маалда 9 же 8 журналисттин адвокаттары барган экен. Аны эсептеп көрдүк. Каражаттарды ашыкча коромжо кылуунун зарылдыгы жок болчу. Эгерде аларда адвокат болсо, демек бизге муктаж эмес. Бизде деле башка кесиптештерибизге ишенбей коюуга негиз жок. Биз кимде адвокат жок болсо, ошого жардам береребизди айттык. Натыйжада Темиров Лайф редакциясынын бир кызматкерине жактоочу бердик. Ал ордер киргизип, учурда сурак жүрүп жатат. Биздин кардар кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинде каралган айып массалык башаламандыктарга чакырык жасоо боюнча өтүп жатат экен. Күбө катары кошумча башка нерселерди айта албайм. Жактоочу сурактан чыккан маалда кененирээк маалымат алабыз.
Сиз Темиров Лайф командасынын журналисти өтүп жаткан беренени айта кеттиңиз. Ошол боюнча айып коюуга негиз барбы экен? Анан сурак учурунда кандайдыр бир эреже бузуулар катталган жокпу?
Адвокаты, они же это люди строгой профессии, да?
Адвокат бул катаал кесиптин ээси. Биз документтер боюнча жана ар бир конкреттүү иш боюнча иштейбиз. Эгер кеп болгон бирине тууралуу айтсак, ал боюнча журналистке кылмыш ишин козгоого негиз барбы, жокпу айта албайм. Ал сурактын жана материалдарды изилдөөнүн жүрүшүндө көрүнөт. Азырынча биз эң баштапкы деңгээлдебиз. Сурактын жүрүшүндө кандайдыр бир процессуалдык нормаларды бузулган бузулбаганын да айта албайм.
Мунун алдында башка бир медиа 24 KG маалымат агенттигинин кеңсесинде да тинтүү жүрдү. Анын жетекчилери да суракка алынганы белгилүү. Сиз ал жерде процессуалдык эреже бузуулар болгонун айтып чыккансыз. Ошол боюнча да айта кетесизби?
По делу 24 я могу сказать, что были допущены грубейшие нарушения.
24 KG маалымдоо каражатынын иши боюнча айта алам. Анда Конституциянын, Кылмыш жаза кодексинин, Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин нормаларын одоно түрдө бузуулар катталган. Башкача айтканда, бир нече мыйзамдар бузулган. Менин адвокаттарым 24 KG маалымат агенттигинин ээси жана башкы редактору телефон чалган соң дароо жетип барган. Алар тергөөчүлөр келишти, тинтүү жүрүп жатат дешти. Биз дароо адвокат бердик. Биздин адвокат саат 10:30-11:00 чамасында барган. Кеңсе ичинен жабылган экен. Ал эшик алдында турган укук коргоо кызматкерлерине өзүн расмий түрдө тааныштырып, ордерди, адвокаттык күбөлүгүн баарын көрсөткөн. Оперативдик кызматкер имаратка кирип, топтун башчысы менен сүйлөшүп, 10 мүнөттөн соң келип, бирок адвокатты киргизбей койгон. Бул деген Конституциянын нормаларын жана адвокаттык ишмердүүлүк жөнүндө мыйзамды, Кылмыш жаза кодексин жана Кылмыш жаза процессуалдык кодексин одоно бузуу болуп саналат. Эмне үчүн? Анткени конституцияга ылайык ар бир адам өзүн өзү коргоого укуктуу. Эгер адвокат киргизилбесе, адам бул укугунан ажырайт. Журналисттер бул боюнча ызы чуу чыгарып, бул акылга сыйбаган нерсе боюнча түз эфирде маалымат бере баштаган маалда гана тергөө тобунун жетекчиси чыкты. Ал таң калган түр көрсөтүп, имаратка адвокат киргизилбей жатканын төгүндөп кирди. Бирок ал маалда тинтүү аяктап калган болчу жана буюмдар алына баштаган. Мындай бир гана журналисттин эмес, адвокаттардын да укугу бузулуп жатат. Биз саясат менен алектенип жаткан жокпуз. Кардар бар. Биз анын укугун коргошубуз керек. Болду. Бизди болсо ошол укугубуздан ажыратышты. Бизде азыркы администрациянын Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу деген бир кеби бар эмеспи? Мен так ушундай учурда Кыргызстандын тарыхында биринчи ирет болду деп эсептейм. Биз дагы бир ирет артка кеттик. Ордери бар адвокатты киргизбей коюу бул биринчи жолу болуп жатат. Бул биринчиден. Экинчиден, 24 KG агенттигинин бардык кызматкерлери күбө катары өтүп жатса, анда кайсы негизде алардын буюмдары алынып кетип жатат? Алар шектүү же айыпталуучу эмес, болгону күбө. Буюм тайымдарды алып кетүү үчүн кандайдыр бир негиз болушу керек да. Мен биринчи этапта күбө макамы берилерин жакшы билем. Журналисттер да билет. Сиз күбө болуп кирип эле, кийин шектүү же айыпталуучу болуп калганга даяр болушуңуз керек. Анда сизде коргонуу укугу бар. Кааласаңыз көрсөтмөдөн да баш тартсаңыз болот. А бирок күбөлөрдө андай укук жок. Ошон үчүн алгач ушундай макам беришет. Бирок андай шартта буюм тайымдар алынбашы керек. Айтор ушуга окшогон мүчүлүштүктөр өтө көп.
Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси, укук коргоочу, юрист Чолпон Жакыпованын маегин уктуңуз. Ушул эле маектин толук версиясын биздин сайтыбыздан көрсөңүз болот. Ал видео форматында чыгат. А биз болсо азыр уктуруубузду улантабыз.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык Чекит KG.
TikTokто Азаттык Чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Эми эл аралык темага же жакынкы чыгыштагы кырдаалга өтсөк, Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусу Ирактын Курдистан автоном аймагындагы жана Сириядагы Иранга каршы күчтөргө соккурганын билдирди. Маалыматка караганда баллистикалык ракеталар менен Моссаддын кеңсеси жок кылынды. Кошмо Штаттар Ирандын чабуулдарын айыптап, акылга сыйбаган туш келди соккулар катары мүнөздөдү. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Ирандын мамлекеттик маалымат каражаттары 16 январда кабарлаганда Ислам революциясынын сакчылар корпусу Эрбилдеги Израилдин чалгын кызматынын кеңсесине соккурган. Бул маалыматты көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес.
Ислам революциясынын сакчылар корпусу жарыялагандай, эки өз алдынча чабуулдун алкагында Ирактын Эрбил шаарындагы Масаттын баш кеңсесине соккурду. Ошондой эле Сириядагы Иранга каршы кыймылдардын топтомуна баллистикалык ракеталарды колдонуу менен чабуул коюлду.
Деди мамлекеттик телеканалдын алып баруучусу. Франс пресс агенттиги Ислам революциялык сакчылар корпусуна таянып, Сириядагы соккулар Ислам мамлекети террордук уюмунун инфратүзүмдөрүнө жасалганын жазды. Бул чабуул радикал уюмдун жакында эле Керман шаарындагы 80 көп адамдын өмүрүн алган жардыруулары үчүн өч алуу экени белгиленди. Рейтерс агенттиги жазгандай, жардыруулардын үнү Эрбилден 40 чакырым алыс аймакта да угулган. Ал жакта АКШнын консулдугу жайгашкан. Американын улуттук коопсуздук кеңешинин расмий өкүлү Эдриан Уотсон Ирандын чабуулдарын жоопкерчиликсиз соккулар катары мүнөздөдү. Ал ошондой эле АКШнын консулдугу жана анын кызматкерлери жабыркабаганын кошумчалады. Курдистандын бийлиги Ирандын соккуларынан кеминде 4 карапайым тургундун өмүрү кыйылып, 6 адам жараат алганын билдирди. Ал эми аймактын премьер-министри Масрун Барзани Эрбилге жасаган ракеталык соккуларды күрд элине каршы кылмыш деп атады. Бул соккулар жакынкы чыгыштагы жаңжалдар курчуп кетиши мүмкүн деген кооптонуу жаралып жаткан маалда жасалды. Газада Израиль менен Хамас радикал уюмунун согушу уланууда, ал эми Иран колдогон Йемендик хусилер былтыркы ноябрдан бери дрондор, ракеталар менен Кызыл деңиздеги товар ташыган кемелерге сок куруп келатышат. Кызыл деңиздеги кемелерге жасаган чабуулу үчүн куралдуу топтун жайларын АКШ жана Британия бутага алды.
Кошмо Штаттар ансыз да жаңжалдардын сазына баткан региондо дагы бир чыр чатактын пайда болушун каалабайт. Биз чыңалууну басаңдатууну жана кемелердин эркин жүрүшүн камсыздаган негизги принциптерди сактоо менен Кызыл деңиздеги стабилдүүлүктү калыбына келтирүүнү максат кылабыз.
Деди АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Линда Томас Гринфилд. Маанилүү деңиз маршрутунун мындай кооптуу абалга кебелиши дүйнөлүк алкакта баалардын кымбатташына алып келди. Айрым компания ишканалар товар чыгаруу процесси үзгүлтүккө учураганын айтууда. Йемен дүйнөдөгү эң жакыр мамлекеттердин бири, ал жакта 2014 жылдан бери жарандык согуш уланууда. Туура 10 жыл мурда хуситтердин кыймылы Йемендин баш калаасы Сананы басып алган. Андан тышкары өлкөнүн түндүгүн жана Кызыл деңиздин жээгин көзөмөлдөп келет. Ошондой эле Европа менен Азияны бириктирген Баб эль-Мандеб булуңу дагы алардын карамагында. Кошмо Штаттардын куралдуу күчтөрүнүн борбордук командачылыгы билдиргендей, 2023 жылдын 19 ноябрынан бери хуситтер соода кемелерине 26 жолу чабуул койгон. Хуситтер муну менен алар Газадагы Израилдин аскердик операциясы үчүн өч алып жатканын айтышууда. Ошондой эле алар Израиль менен байланышы бар кемелерди гана бутага алып жатканын белгилешкен. Анткени менен байкоочулар Израилге эч кандай тиешеси жок кемелер дагы соккуга дуушар болгонун билдиришүүдө. Эксперттердин айтымында хуситтер Газадагы кырдаалды колдонуу менен мусулман дүйнөсүндөгү өз популярдуулугун арттырууну көздөшөт жана ошондой эле Иранга алар канчалык натыйжалуу өнөктөш экенин көрсөткүсү келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Баткенде кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын тактоо боюнча топографиялык жумушчу топтордун кезектеги жолугушуусу аяктады. Расмий маалыматтарга таянсак, 10-16 январда Баткен шаарында өткөн кыргыз-тажик өкмөттүк делегациялар 38 чакырымдан ашык чек ара тилкеси боюнча макулдашты. Акыркы айларда эле кыргыз-тажик чек арасы боюнча талаштуу саналган бир нече тилке боюнча мунасабат табылганы айтылды. Чек ара тактоо кайсыл аймактарда жүрүүдө жана кандай тилкелер такталууда? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянын угалы.
Бир аптага жакын созулган кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын укуктук маселелери боюнча топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу жыйынтыкталды. Баткен шаарында өткөн жолугушууда тараптар чек аранын 38,5 чакырымдай боюнча макулдашканын кабарлады. Макулдашылды деп айтылган аймактарда лейлектин максат айылынын айланасындагы тилкелер да бар. Чек ара маселелерине саресеп салып, анализ жасап жүргөн жергиликтүү талдоочу Хаитали Айкынов бул дагы талаштуу тилкелердин бири болчу деп мүнөздөдү.
Кайсы точкада чыр чатактар чыгып жүрсө, ошону өтө маанилүү, ушул жерден чыр чатак чыгат деп эсептеп жүрөбүз да. Ошол көз карашта караганда азыр ушул чек ара такталбай келаткан жерлер такталды дегени жакшы. Дагы бир үмүттөндүргөн нерсе ушул жолугушуулар жанагы эки тараптуу комиссия үзгүлтүксүз иштеп аткандыгы.
Максат айылынын башчысы Сапарали Адинаев айылдагылар чегара маселеси бир жаңсыл болуп, кооптон бой жашасак деген эле ниетте турат дейт. Такталган тилкелер боюнча азырынча кабарыбыз жок деди ал.
Максатта бир 15 километрге жакын баяндай жерлер бар да. Делимитация демаркация канча иштеди бирге. Тактоо иштерин жүргүздү. Файдынычы кандай болуп чечилди ал точно билбедим. Бизге тактал чечилип, грансан тактап берсе болду. Бизди элди аралаштырган жок. Өздөрү делимитация демаркация эки тараптуу иштеп жүргүзүп атат комиссиялар. Ана ушу бизге тезирээк кандай болуп бүтүп чегараны аныктап берсе болду. Чегеранын такталбагандыгынан окуялар болуп атат да. Азыр чечилсе эмне бир жаңсыл жашоо болот. Элдер анын азыр сүйүнүп турат мына чечилип калды деп.
Өткөн апта соңунда 12 январда Баткенде Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймимин Якимов жолуккан. Анда тараптар Лейлек районунун Кайрагач айылынан баштап Колунду, Максат, Арка, Арка 1, Арка 2, Жаңы жер, Жийделикке чейинки айылдардын тушундагы такталбаган тилкелер жана Баткен районунун чектеш аймагындагы Карабак, Лаккан боюнча 3 мамлекет кесилишкен чекке чейин чек ара макулдашылганын жарыялашкан. Чегараны тактоо иштеринин жүрүшүндө жергиликтүүлөрдүн сунуш пикирлери да эске алынып жатат дейт. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Ферла делимитациялоо жана демаркациялоо комиссиясы активдүү иштеп атат. Чегараны чечүүдө биздин атайын районубуздан катышкан комиссиянын мүчөсү бар. Жер ресурстар кызматынын Баткен райондук башкармалыгынын башчысы жана эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө ошол жергиликтүү бийликтин көз карашы, жергиликтүү бийликтин позициясы, жергиликтүү бийликтин ушундай сунуштары керек мезгилде бизди ал сүйлөшүүлөргө тарткан учурлар болуп атат.
Президент Садыр Жапаров өткөн жылы 11 декабрда Баткенге иш сапары учурунда Тажикстан менен чек ара 2024 жылдын жаз айларына чейин такталып калаарын айткан. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы жалпысынан 970 чакырымга созулса, буга чейин эки өлкө чек арасынын 90% такталып калганын эки тарап тең расмий жарыялаган. Демек алдыда дагы 100 чакырымдай чек ара боюнча иш жүрүшү керек. Бирок алдыдагы такталчу чек ара тилкелери дагы деле эң оор талаштуу аймактар болуп саналат. Алар Тажикстан Воорух анклавынын айланасы, андан сырткары Көк таш, Таш тумшук, Көктерек, Төрт көчө участоктору. Эки тараптардын аракети азыркыдай улана турган болсо, жазга чейин тактоо иштери аяктаса болот дейт Хайтали Айкынов.
Талаш тартуу жерлер муну Аксай аймагында жерлер кантет экен. Айрыкча Воорух анклавтын жолу кантет экен. Көк таш да, Таш тумшук да чыныгы эле айырды өтө оор. Аны да чечиш керек эми. Саясий жол менен чечилеби, алмаштырылабы чечиш керек. Орусча айтканда горячий точкага эң баратышат да. Азыркы темп менен бара турган болсо ал да чечилиш керек. АЖОнун айтканы ушул жазга чейин чечилип калат деп мамлекет башчысынын айткан сөзү баягы ишке ашыш керек. Чындыгында алып караганда ошол жерде жашаган элдер ушул кандай чечилсе да чечилсе экен деп калды да.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт. 2002 жылдан 2020 жылдарга чейин чек аранын 519 чакырымы такталса, 2022 жылы эки өлкөнүн президенттери жолукканда жалпысынан 664 чакырым тилке боюнча ортак пикир бар экенин ырасташкан. Азаттык буга чейин кыргыз тарап жарыялаган маалыматтардын негизинде былтыр апрелден бери чек аранын кеминде 150 чакырымдайы макулдашылганын эсептеген. Чек аранын такталбаганынан эки тарапта бир нече жолу куралдуу кагылыштар болду. Бишкек менен дүйшөмбү бул үчүн бири бирин айыптаган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Кирип окуп туруңуз. Биздин Ошондой эле мага материалдарыбыз социалдык түндөрдөгү баракчаларга, телеграм каналдарыбызга да бөлүшүлүүдө. Ошол жактан кирип окуп өзүңүздүн пикириңизди да бөлүшүп турсаңыз болот. Ютуб каналыбыздагы эфирде да пикириңизди жазып туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү аяктап баратат. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Норматов алып бардым. Үн режиссер Канат Карымшаков. Бизди укканыңыз үчүн алкыш.